Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. O temă destinată relației de cuplu, armoniei în familie. Vom vorbi astăzi despre cum să ne menținem această armonie pe o perioadă îndelungată. Noi ne dorim ca armonia, ca dragostea, ca trăinicia familiei să existe, așa cum spune legământul, jurământul de căsătorie. Până când moartea ne va despărți. Așa am spus la începutul căsătoriei, la starea civilă, în biserică, și trebuie sau este bine să ne ținem de acest angajament și fiecare să facem eforturi în direcția aceasta. Invitată în platoul emisiunii noastre este domnișoara psihoterapeut Ștefania Voinea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Suntem în fața unei teme provocatoare, dar foarte importantă, și credem că pe fiecare membru al cuplului interesează o astfel de tematică și mai devreme sau mai târziu se informează cu privire la modalitatea în care ar trebui să se implice în relația aceea pentru că ea să fie de lungă durată, pentru ca să transmită mai întâi acest mesaj. Și aici mă gândesc chiar la începutul unei relații, în prietenie, cum să transmiți ideea că te interesează ca relația să continue și să se transforme chiar în una pe viață. E o întrebare care pur și simplu a decurs din introducerea pe care am făcut-o.
Da, la început nu sunt neapărat discutate sau negociate chiar de la primele întâlniri aceste aspecte care țin de durata unei relații. Nu știu dacă este neapărat necesar să îți exprimi această opțiune de prima dată ce întâlnești pe cineva, pentru că nu știi dacă acela este partenerul potrivit sau nu. Dar odată ce lucrurile merg în direcția cea bună, există într-adevăr un moment în care este important să fie confruntate cele două individualități, să le spunem așa, pentru că atunci când se întâlnesc doi oameni, nu se întâlnesc numai două persoane fizice, să le numim așa, ci două seturi de valori, două seturi de norme, de concepții despre viață. Și acela este practic un moment, un prim moment în care este important să aibă loc o anumită negociere.
Foarte interesant. Atunci când se întâlnesc doi oameni, se întâlnesc de fapt două seturi de valori. Însă știm foarte bine că relația începe în mod special datorită atracției fizice, nu atât de mult a valorilor pe care le avem. Ulterior le descoperim și le acceptăm sau nu.
Așa este. De multe ori, după o anumită perioadă de timp, de obicei după ce se duce perioada aceea de lapte și miere, mulți descoperă că există diferențe destul de mari între cei doi parteneri și nu înțeleg de ce s-a ajuns în acel punct și încearcă în permanență să ajungă la perioada incipientă a relației de cuplu. De obicei, la început, perioada aceea e caracterizată de multă pasiune. Este perioada de îndrăgostire, în care de cele mai multe ori proiectăm foarte mult în partenerul nostru toate așteptările noastre, toate iluziile, toate fanteziile, pentru că noi nu avem încă nu avem cum să-l cunoaștem pe cel din fața noastră pentru simplu fapt că nu am petrecut suficient timp împreună. Așadar, e important ca după ce acea perioadă se încheie să descoperi efectiv cine este cel din fața ta. Pentru că de obicei atunci scad și aceste proiecții și atunci încep cu adevărat să-l cunoști pe individul din fața ta.
Există astăzi foarte dezvoltat internetul și posibilitatea aceasta de a comunica online, ceea ce, bine, face subiectul unei alte emisiuni, însă mă gândesc că te ajută foarte mult să te bazezi pe comunicare, pe expunerea poate valorilor, gândurilor, sentimentelor tale, altfel decât ai face atunci când te-ai întâlnit cu persoana de care ești atras fizic. Uh-huh. Ceea ce te face să îl cunoști mai bine pe celălalt. Un avantaj sau nu?
Dintr-o anumită perspectivă. Poți să-l cunoști mai bine din perspectiva valorilor, pentru că existând doar acest tip de comunicare și scoțând din discuție întâlnirea fizică, pe asta te poți axa predominant. Însă,
ceea ce se uită sau se evită în momentul întâlnirii face-to-face, față-față.
Da, numai că să nu uităm că într-un procent foarte mare noi comunicăm non-verbal. Aproximativ studiile spun 90%. Ori în momentul în care nu ai acces la acest tip de comunicare, pentru că nu ești față în față cu omul, nu-i asculți vocea, să spunem, sau nu vezi mișcarea corporală sau grimasele, mimica, nu poți să iei pulsul cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Comunicarea e destul de limitată din acest punct de vedere. Poți să dezvolți, pe de o parte, discuții mai profunde, pe de altă parte, este important să cunoști și omul din fața ta. În plus, nefiind față în față cu persoana, acest tip de comunicare poate favoriza și minciuna.
Noi vorbim aici despre existența unei relații și despre suplinirea întâlnirilor prin intermediul comunicării online. Uh-huh. În condițiile în care, iată, putem să ne exprimăm poate mai ușor ideile, gândurile, ne putem concentra mai mult asupra valorilor în condițiile acestea de comunicare.
Da.
Ideal. Ar fi.
Într-adevăr, dacă este deja o relație ce există de ceva timp și cei doi parteneri sunt separați de distanță din cauza unor factori de moment sau limitați, este o soluție de compromis pe o perioadă limitată.
Ați spus foarte bine și iată ne apropiem și revenim la subiectul nostru tot mai mult, că este important să existe sinceritate, indiferent de comunicarea pe care o folosim. Avem nevoie de sinceritate în relație. Aceasta este necesară și înainte de angajament, de momentul căsătoriei propriu-zise,
da,
cât
este.
Și după.
Așa este. Și înainte este important să fii sincer ca să știi cu cine ai de-a face. Este normal și firesc să cunoști persoana din fața ta înainte să iei decizia de a merge la un drum mai lung. Iar după aceea, evident, este necesar, pentru că e important ca în relația de cuplu să poți fi autentic. Există momente în care facem compromisuri sau negociem și atunci putem să renunțăm la anumite aspecte care sunt mai puțin importante, însă pe termen lung a fi altcineva față de cine ești în mod normal nu poate să ducă într-o direcție bună. De aceea asta mă face să mă îndrept către un alt lucru important într-o relație de cuplu, mai ales pentru cei care vor să meargă la drum lung, este libertatea fiecăruia.
Da, desigur că este nevoie să fii sincer, însă n-am înțeles foarte bine ceea ce ține de compromis, de negociere. Dacă și ați spus că nu poți să fii altcineva față de cine ești în realitate, clar, pe o perioadă lungă de timp, atunci când ești împreună cu cineva, vei fi descoperit cu adevărata ta față. Uh-huh. Și mai întâi trebuie să recunoști față de tine însuți, cine ești cu adevărat.
Da.
Cât de sincer ești cu tine pentru a putea să intri într-o astfel de relație.
Așa este.
Și să fii sincer cu persoana de lângă tine.
Ați spus clar, deși pare simplu în teorie, practic nu e chiar atât de simplu, pentru că unii oameni ajung să se mintă pe ei înșiși și să nu-și mai dea seama efectiv ce își doresc, pentru că sunt foarte obișnuiți să vrea să întrețină armonia în cuplu cu orice preț, asta însemnând ca nevoile lor ca indivizi să fie puse deoparte. Și atunci, uneori, acest lucru nu mai este atât de simplu. Și e important să fim în contact noi cu noi înșine pentru a vedea ce ne place, ce anume vrem să obținem în cuplu, dar și în viață, și a vedea dacă avem cum să îmbinăm ambele, viața de cuplu cu viața, cu dorințele individuale, personale ale fiecăruia. Din acest punct de vedere m-am referit la sinceritate.
Evident, și pentru că ați amintit despre valori, Sinceritatea este una dintre ele. Ce alte valori ar trebui să existe pentru ca cei doi să considere că au valori comune și că pot să pornească împreună la drum, să formeze o familie?
Revenind la acel moment incipient al întâlnirii dintre cele două persoane și cele două seturi de valori, atâta timp cât ele sunt comune, este mai puțin important despre ce valori vorbim. De exemplu, dacă una dintre valori este familia, atunci și ambii parteneri își doresc ca la un anumit moment să formeze o familie, să aibă copii sau nu, dar să fie o familie, atunci acea valoare comună îi va face pe amândoi să meargă în aceeași direcție. O altă valoare ar fi fidelitatea. Dacă doar pentru unul dintre ei este importantă această valoare, atunci vor apărea mai devreme sau mai târziu rupturi, probleme. Încrederea este o altă valoare. Acum depinde foarte mult de experiența de viață a fiecăruia, pentru că aceste valori se capătă în timp, de-a lungul vieții, pornind din copilărie și din educația pe care o primim, astfel încât ele devin niște indicatori după care noi ne ghidăm viețile și luăm decizii în baza acestor valori. Deci, chiar dacă un anumit cuplu are un anumit set de valori și altul alt set de valori, important este ca cei doi parteneri
să se regăsească
exact și să pornească de la o bază comună. Dacă există diferențe între ei ca și indivizi, asta nu este neapărat un impediment, ci din contră se pot completa reciproc foarte bine, dar baza este important să fie aceeași de la care ei doi pornesc. Pentru că ulterior lucrurile se schimbă. O relație nu este doar un moment, este mai mult un proces și este dinamică. Există dinamica relației. Chiar dacă în momentul în care ei se întâlnesc reușesc cumva să convină asupra unor lucruri, aceste reguli sau roluri pe care ei le-au agreat inițial se pot schimba de-a lungul vremii.
Pentru că noi ca persoane ne schimbăm și pentru că viața e foarte complexă și ne aduce în ipostaze surprinzătoare pe care poate nu le-am, despre care nu am discutat, pe care nu le-am prevăzut, și atunci este foarte important să existe și comunicarea. De aceea este important să comunicăm înainte de căsătorie, prin a exprima toate gândurile acestea și experiențele de viață legate de valori, și comunicarea să rămână ingredientul principal al unității și armoniei noastre.
Așa este.
Pentru ca în momentele acelea dificile sau neprevăzute, prin comunicare să ajungem la ceea ce și prin negociere, da? Să ajungem la un consens.
Da, într-adevăr, pentru a putea negocia este important mai întâi să comunici și să spui ceea ce îți dorești. Și să găsești un cadru susținător din acest punct de vedere, adică și să ai parte și de înțelegerea partenerului. Pentru că multe persoane nu mai ajung la... au partea de comunicare scindată pentru că nu îndrăznesc să ceară ceea ce își doresc cu adevărat, de teamă de a nu pierde partenerul pe care l-au.
Este aceasta chiar o realitate sau doar din cărți aflăm că există persoane care nu au curajul să negocieze, să-și ceară drepturile sau să-și spună așteptările?
Este o realitate, pentru că asta mă face din nou să revin la momentul incipient. Atunci când cei doi nu se cunosc, fiecare își închipuie câte ceva despre celălalt, dar și despre așteptările lui în raport cu propria persoană. Astfel încât totul se învârte într-o zonă de incertitudine de cele mai multe ori. Și dacă lucrurile nu sunt exprimate într-un mod cât mai clar, la momentul la care cei doi simt să facă acest pas, relația se bazează foarte mult pe supoziții. Fac așa pentru că am impresia că celălalt dorește să facă așa, dar acest lucru nu este de multe ori verificat cu adevărat. Și atunci se ajunge într-un punct în care cineva obosește dintre cei doi, de obicei cel care nu este autentic, și își dă seama că este nevoie de o schimbare. și dorește să-și ceară drepturile sau învață să o facă în acel moment. Lucru care schimbă dinamica acelui cuplu, care până în acel moment a funcționat într-un anumit fel.
Foarte interesant. Să înveți, să-ți ceri drepturile, să înveți să negociezi, deși până atunci nu ai făcut-o, este un act de curaj, de voință și poate ai nevoie de o inițiere. Cum ajungem să negociem frumos, să negociem cu adevărat? Nu știu dacă termenul acesta este foarte bine înțeles în relația de cuplu. Și cum învățăm să negociem, poate chiar de mici avem nevoie de această negociere. De obicei, fiecare ține cu îndârjire la ceea ce iubește, la ceea ce își dorește.
Așa este, dacă avem parte de această lecție din copilărie, este minunat, este ideal. De cele mai multe ori nu se întâmplă așa, însă ceea ce e important este să te înțelegi tu pe tine însuți, să înțelegi ce nevoi ai pentru a putea prezenta și celui din fața ta ce anume îți dorești de la el, de la viață, de la relație și așa mai departe. Deci o bună autocunoaștere este ceea ce e primul pas de la care, pe care putem să-l facem în acest sens. E nevoie de sinceritate și de încredere în partener. Încredere că odată ce spui ceea ce îți dorești, celălalt este capabil să te înțeleagă, astfel încât de comun acord să cei doi parteneri să găsească o soluție. Este foarte important să existe acea intimitate în cuplu, intimitate emoțională, astfel încât să poți să vorbești despre ceea ce simți, despre ceea ce gândești, fără să fii temător că vei fi criticat sau neînțeles și, sau judecat, pentru că de multe ori aceștia sunt factorii care ne rețin să fim autentici și să spunem ceea ce ne dorim cu adevărat. De teamă că celălalt nu va înțelege și eventual ne va părăsi. Și atunci, dacă există intimitate în cuplu, aceste lucruri se pot discuta clar. Și putem să căutăm soluțiile care ne avantajează pe
fiecare.
Pe fiecare, exact.
Dar cum să-ți ceri drepturile? De fapt, cum să spui ceea ce aștepți de la relație, de la celălalt, dacă el nu o face sau ea nu o face, da? Dacă unul dintre parteneri este genul acela de persoană care întotdeauna este la dispoziția, da? Nu știu
este
dacă...
mai dificil.
Exact, este mai dificil pentru că practic nu se ajunge la acea negociere și la aceste discuții profunde. Ele cumva sau comportamentul, atitudinea s-a modelat pe parcurs și niciunul n-a cerut.
De obicei, cel care cere este cel care nu mai poate merge în felul acesta mai departe și dacă nu a făcut acel pas până atunci, înseamnă că nu l-a deranjat suficient de tare. Pentru că la un moment dat, chiar dacă nu știi cum, nevoia te împinge să iei o măsură, într-un fel sau altul. De cele mai multe ori se trece dintr-o extremă într-alta. Dacă până atunci acel partener era submisiv sau își punea nevoile pe al doilea loc, în etapa următoare poate să se ducă în cealaltă extremă și să vrea cu orice preț să se impună și să, de aici se pot crea multe momente de disconfort, de ceartă între cei doi parteneri.
Și întrebare, se poate rupe chiar relația?
Desigur.
Pe fondul acestei lipse de negociere?
Sigur că da, atunci când avem de-a face cu două personalități rigide care țin foarte mult la felul în care au funcționat până atunci și nu sunt deschise către a înțelege într-un mod empatic pe celălalt și ce nevoi are și nu sunt dispuși să lupte pentru această relație, în sensul de a lucra la ea, de a găsi o nouă formulă care să funcționeze, atunci cuplul se poate rupe, desigur. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, lucrurile se schimbă pe parcurs. Este un proces de durată și la un moment dat apar noi elemente în cuplu. Spre exemplu, un copil sau o mutare, dacă până atunci cei doi parteneri n-au locuit împreună. Și atunci, ceea ce funcționa într-un moment anterior, s-ar putea să nu mai funcționeze într-o nouă etapă. Moment în care soluția nu este să renunți la cuplu, ci să găsești formula valabilă pentru ambii parteneri.
Cum am putea discuta și învăța negocierea? Spuneați că chiar dacă nu știi, uneori nevoia te învață, dar dorința este să știi cum, astfel încât să ai și succes și să nu existe conflicte. Atunci când vorbim de conflicte, nu ne referim la exprimarea punctului de vedere în contextul acesta, ci la ceartă, să nu ajungi la ceartă, la neînțelegere.
Ok, este important să-ți comunici nevoile odată ce le-ai identificat. Este important felul în care o comunici. De multe ori, conștientizarea unor nevoi de prea multă vreme refuzate sau reprimate duce la o stare de furie. Și cam în acea etapă se începe negocierea. Nu este chiar cel mai bun moment pentru a începe o negociere în acest sens. Tocmai de aceea este important să dai dovadă de empatie, să-l înțelegi și pe celălalt. Dacă până acum lui a fost bine, este clar că o modificare s-ar putea să-l tulbure sau să-l dezechilibreze. Și atunci este important să dai dovadă de empatie, să înțelegi și poziția celuilalt, în același timp menținându-ți propria poziție și cerându-ți acele drepturi pe care le ai, pe care e normal să le ai într-o relație. Și ajungem la comunicarea asertivă, adică a cere acele lucruri pe care tu ți le dorești și care nu dăunează relației, deci nu intră în conflict cu valorile relației sau ale celuilalt, dar pe care este normal să le ai într-o relație sau nevoile pe care e normal să ți le satisfaci ca individ.
Și să nu aștepți până la momentul în care efectiv nu mai poți, pentru că atunci ești ajuns la limită, ești nervos, iritat, ci să te exprimi atunci când poți să o faci într-un mod asertiv, cum spuneați.
Așa este, asta înseamnă într-adevăr să iei măsuri înainte de a
exploda,
da. Să conștientizezi ce anume îți lipsește în relație, să vezi ce soluții poți găsi împreună cu partenerul, astfel încât să poți să fii împlinit atât ca individ, dar și ca partener de cuplu. Pentru că atunci când vorbim de cuplu, este importantă relația, dar și fiecare dintre cei doi. Și în acest sens există lucruri pe care le întreprinzi în cuplu, împreună cu partenerul, dar și lucruri pe care le faci individual și este sănătos să fie așa.
Și aici, vorbind despre libertate, vom reveni la acest aspect după ce voi primi un răspuns la întrebarea legată de negociere în ceea ce privește educația copilului. Spuneați că apar, da, schimbări, avem o viață dinamică, apare o dinamică a cuplului, a relației și ați dat chiar exemplul apariției copilului. Atunci când apare copilul, acolo sunt vizibile valorile foarte, foarte puternic și s-ar putea ca până atunci să fi funcționat și să nu ne fi deranjat foarte mult dacă am avut anumite diferențe.
Da, pentru că până atunci am vorbit de cuplu marital, însă atunci când apare un copil, intrăm într-o nouă etapă și cei doi formează și un cuplu parental. Și atunci cuplu marital funcționează după anumite reguli, cel parental după alte reguli. Bineînțeles, este
important. Și aici
apar
multe dispute în momentul apariției copilului cu privire la educație.
Da, care
dacă lucrurile n-au fost clarificate în prealabil. Sau și nu sunt stabilite foarte bine rolurile.
Și chiar dacă au fost discutate înainte, până nu ajunge în situația respectivă, n-ai cum să preîntâmpini absolut toate lucrurile care apar la acel moment. În momentul în care se formează un cuplu parental, cei doi parteneri vor aplica de cele mai multe ori inconștient modelele de acasă, din propria familie. Așa că fiecare vine cu anumite modele introiectate despre ce înseamnă să fie o mamă sau un tată și în acel moment se confruntă și acele valori cu care ei au pornit la drum. Din nou este important să existe o negociere, e important să se înțeleagă pe sine. Poate adoptă anumite credințe fără să aibă o justificare rațională, ci o fac în mod automat, tocmai pentru că au preluat inconștient niște exemple pe care acum, la momentul parentalității, le aplică în mod automat, fără să mai analizeze prea mult.
Revenim la libertatea despre care spuneați că este normal ca fiecare să se simtă liber în interiorul unui cuplu pentru a-și urma pasiunile, bineînțeles, ținând cont de valorile pe care le-au stabilit împreună. Da. Dacă simți nevoia să fii foarte mult în prezența partenerului, soțului, soției și nu interacționezi foarte mult cu alte persoane, este o problemă?
Poate fi o problemă, depinde de celălalt partener. S-ar putea ca și celălalt să agreze acest tip de funcționare. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, este important ca și pe plan individual să fii satisfăcut, chiar dacă ești într-o relație. Asta înseamnă să fii în contact cu tine și să vezi în ce fel pasiunile pe care le ai le satisfaci în cadrul acelei relații sau este important să le dezvolți în prezența altor persoane. De exemplu, relația cu prietenii. Este, bineînțeles, important să rămâi ancorat în sfera socială, chiar dacă ești într-o relație de cuplu. Și chiar dacă pare un lucru evident, de cele mai multe ori creează probleme, pentru că la început cei doi parteneri au o relație aproape fuzională. În stadiul de îndrăgostire trăiești efectiv o stare fuzională pe care o trăiai în raport cu mama atunci când erai copil. Tocmai de aceea nu mai au nevoie de alți factori externi. Le este foarte bine în interiorul cuplului lor, în interiorul casei, de cele mai multe ori poate nici nu mai au o viață socială atât de intensă, pentru că este suficient de bine așa. Dar la un moment dat, unul dintre cei doi începe să se detașeze. Această schimbare este important din nou să fie discutată pentru a nu lăsa loc interpretărilor.
Dacă doar unul dintre cei doi simte această nevoie, iar celălalt nu, este posibil să apară probleme. Dacă discută și spun, iată, în interiorul familiei noastre, prieteni de familie, nu doar prietenii mei vechi sau prietenii tăi vechi, implicit prin această fuziune, uneori, sau da, de cele mai multe ori, prietenii devin comuni.
Da.
Dacă am întreținut sau am menținut oarecum relația cu aceste persoane.
Da, așa este, însă iarăși de multe ori se întâmplă ca unul dintre cei doi parteneri să-i interzică celuilalt să aibă și alte activități în afara cuplului, desigur activități care nu încalcă regulile relației și care nu contravin valorilor cuplului.
Da. Însă această interdicție...
Da, se bazează mai mult pe o nesiguranță de care dă dovadă acel partener. În esență, indiferent de felul în care el se manifestă, își dorește de fapt foarte mult acceptare, afecțiune și manifestă o oarecare teamă privind această detașare a celuilalt ca un posibil abandon. Deși în acel moment nu are legătură cu celălalt partener, ci cu propria experiență de viață a celui care trece prin aceste sentimente de neliniște.
Practic, fiecare trebuie să aibă curajul, revenim la negociere, la intimitatea emoțională despre care aminteați, Să își spună pe direcția aceasta care sunt așteptările. Uite, mă simt foarte bine în interiorul cuplului, dar am nevoie și de interacțiune cu prietenii sau de activități pe care să le fac și să mă simt împlinit, împlinită.
Da, și aceea
respectiv un sport, un hobby, da, poate anumite cursuri. Care oarecum te îndepărtează prin timpul pe care îl aloci acestor activități. Te îndepărtează pentru o perioadă de partener. Sau, nu știu dacă e foarte bine folosit termenul. Da, limitează. Limitează timpul petrecut cu partenerul.
Da, așa este. E important să existe și... să existe acest set de activități pe care le desfășori separat, să lămurești lucrurile de la bun început, care are legătură mai mult cu dezvoltarea personală și cu ceea ce urmărești să obții de la viață sau de la propria persoană, și că nu are legătură cumva cu dinamica relației respective. Practic, asta presupune să-ți menții o anumită doză de independență, o independență benefică. Pentru că altfel, această intercondiționare și fuziune nu-ți dă posibilitatea să crești, să evoluezi, să te maturizezi. Și rămâi într-un stadiu de dependență. Practic, asta este ce se întâmplă la acel moment.
Cum îți dai seama că ar fi cazul să oferi mai multă libertate partenerului, chiar dacă nu ți-ar fi solicitat lucrul acesta?
Este bine, în primul rând, să fie solicitat acest lucru. Vrei să acorzi mai multă libertate? Acum depinde de context. Dacă tu consideri acest lucru, e bine să te confrunți și cu celălalt. Vrei să oferi mai multă libertate pentru că la rândul tău aștepți mai multă libertate din partea celuilalt? Atunci, da, desigur, e cazul să inițiezi o discuție, dar pornind de la propriile nevoi, nu de la ale celuilalt presupusele nevoi care nu au fost comunicate.
Aici vorbim și despre controlul de care aminteați oarecum și pe fondul acesta știm și probabil că dumneavoastră în calitate de psihoterapeut aveți adesea cazuri la cabinet de persoane care vin și spun, iată, soțul sau soția îmi controlează corespondența electronică, telefonul, mesajele, convorbirile, și nu mă simt liber în situația aceasta sau observ că nu are încredere în mine pentru că face aceste lucruri.
Uh-huh. Este important, evident, să discuți în acel moment, pentru că nu mai poți să te simți confortabil într-un astfel de context. Au existat precedente sau pur și simplu nesiguranța celuilalt este fondată pe altceva în afară de relația despre care vorbim. Poate celălalt nici nu a realizat, de fapt, controlul pe care îl manifestă sau măsura în care își exercită acest control, nerealizând, de fapt, teama care stă în spatele acestei atitudini. Și acel moment poate să fie un moment bun și pentru celălalt să se confrunte cu propria atitudine, cu dorințele lui, să se înțeleagă mai bine pe sine și să ca să poată oferi această libertate și partenerului său.
Cum să creezi intimitatea emoțională sau cadrul pentru intimitatea emoțională? Pentru că, în mod normal, ea ar fi trebuit să se dezvolte pe parcursul relației. Însă, uneori este confundată intimitatea emoțională cu intimitatea sexuală și implicit este exclusă intimitatea emoțională din această uh-huh. formulă.
Da, ambele presupun ideea de intimitate. Însă dacă există o intimitate sexuală, nu este neapărat, cum să spun, nu înseamnă că există implicat, neapărat, da? Și cea emoțională, într-adevăr. Problema este că dacă nu ai o intimitate emoțională, de cele mai multe ori nu te simți înțeles de către partener și încetul cu încetul vei căuta soluții alternative la această problemă. Este important să se discute cât se poate de liber și neconstrânși de anumite frici. Discuțiile acestea cu partenerul să aibă ca scop comunicarea propriilor dorințe, ale nevoilor, pentru a fi o formulă de a se ține, cum să spun, informații în privința evoluției fiecăruia dintre indivizi. În momentul în care celălalt îți vorbește și îți spune care sunt lucrurile de care el are nevoie, e important să stai un pic să te gândești la acest lucru, să nu ai imediat o reacție.
Pentru adică că să-l asculți.
Trebuie să-l asculți, da. Sau e important să-l asculți. Să încerci să-ți exersezi empatia, să te pui și în locul lui, să înțelegi perspectiva. Dacă tu ai fi în locul lui, s-ar putea ca și tu să ai aceeași atitudine, același comportament, să ai nevoie de aceleași lucruri. În felul acesta se creează această intimitate emoțională. În momentul în care cineva este deschis cu tine și îți comunică exact ceea ce își dorește și le întâmpin cu o reacție dezagreabilă sau furioasă sau total invalidantă, cu siguranță că îi întărești comportamentul de a-ți ascunde acele nevoi și nu o să se mai simtă în siguranță data viitoare să-ți comunice acest lucru.
Și până la urmă, în angajamentul pe care l-am făcut, iată, am amintit chiar din introducere despre jurământ, despre legământul căsătoriei,
Am spus
la bine și la rău. Și atunci când ceea ce îți dezvăluie partenerul nu este tocmai ceea ce ți-ai dori sau trece prin momente dificile, are nevoie de sprijinul tău, atunci se creează această intimitate emoțională, când simte că empatizezi, după cum spuneați.
Da. E important să privim și partea plină a paharului. Nu există o stare continuă de armonie sau de, să spun, de fericire. Întotdeauna vor fi provocări. Important e ca în fiecare din aceste provocări să încerci să privești partea pozitivă. Faptul că își cere ajutorul oare nu are o importanță suficient de mare pentru propria persoană, în sensul în care celălalt are încredere în tine, să-ți comunice ce simte, să-și ceară ajutorul. Înseamnă că el te investește cu puterea de a-l ajuta atunci când are nevoie. Și privind în această perspectivă, poți să exersezi relaxarea și să îl înțelegi și să vezi care este soluția cea mai bună pentru a depăși acel moment. Uneori se găsesc niște soluții de compromis, deși nu sunt neapărat un compromis în adevăratul sens al cuvântului, pentru că sunt agreate de ambele părți, dar este soluția menită pentru acel moment, în scopul de a traversa un moment mai dificil.
Vorbeam că este importantă încrederea, că este recomandat să fii suport, să fii un sprijin, și tu, nu numai celălalt, pentru că adesea noi ne așezăm în ipostaza de victimă, avem nevoie de sprijinul, de salvator, însă nu știm de câte ori am făcut-o noi pe salvatorul.
Da, într-adevăr contează foarte mult așteptările. Apropo de ceea ce am vorbit mai devreme de dependență, acest lucru se întâmplă atunci când avem așteptări prea mari de la cel din fața noastră și considerăm că partenerul este responsabil pentru toate aspectele care ne-ar bine dispune viața sau relația. Și partenerul din fața noastră are și el niște limite, așa cum avem și noi. Tocmai de aceea este recomandabil să-ți găsești și alte zone prin care să te dezvolți, să-ți satisfaci anumite nevoi, pentru că altfel îl încarci prea mult pe cel din fața ta și el, în esență, nu este responsabil pentru fericirea ta, ci poate să fie plusul, să fie cireașa de pe tort. Dar este important ca și singur să poți să-ți satisfaci anumite nevoi. Nu trebuie să mergi la, nu știu, la cumpărături numai în prezența partenerului sau la teatru sau la film sau să ai anumite activități. Desigur, este frumos să existe o constanță în sensul
petrecerii timpului împreună și
exact
în aceste activități.
Da.
Însă, dacă există
ocazia ca și singur să îți procuri niște momente de bucurie, atunci este foarte benefic, pentru că altfel îl supra-soliciți pe cel din fața ta, ai așteptări foarte mari și în același timp cu foarte mare ușurință el te poate dezamăgi. Atunci când așteptările sunt mari, orice mică abatere de la drum este privită poate în mod exagerat ca fiind o tragedie.
Ești responsabil pentru propria ta fericire, iar recomandarea aceasta trebuie și este bine să fie înțeleasă înainte de căsătorie. Dacă ești nefericit singur, vei fi nefericit și împreună cu partenerul de viață. De aceea este bine să poți să-ți găsești fericirea chiar în singurătate. Aceasta este recomandarea specialiștilor. Și bineînțeles, nu poți să fii în cuplu și să te intereseze doar fericirea personală. Nu ne referim la lucrul acesta.
Nu vorbim de...
Vorbim și de împlinirea personală pe care o ai în interiorul cuplului. Fiecare respectă fericirea celuilalt în momentele de singurătate.
Desigur. Dacă invers, dacă consideri că fericirea depinde exclusiv de celălalt, înseamnă că practic tu cumva te sustragi acestei responsabilități, că preferi ca celălalt să decidă în locul tău. Îi cedezi lui practic toată puterea ta. Și atunci acest sentiment de neputință este resimțit foarte intens și emoțiile negative care vin la pachet sunt de cele mai multe ori răsfrânte în cadrul cuplului asupra partenerului. Și atunci putem să privim și în felul acesta. Nu este ceva negativ să ai și acele momente în care îți petrești timpul în compania altor persoane, făcând alte activități față de partenerul tău, pentru că...
Și dându-i și lui libertatea să facă același lucru, desigur, urmărind setul de valori pe care îl avem împreună și fiecare.
Așa este și aici ne referim de cele mai multe ori la încredere, pentru că asta este problema principală vis-a-vis de libertate.
Iar în contextul celor spuse referitor la responsabil pentru propria fericire, se recomandă să ai timp pentru tine și pe lângă cele pe care noi le-am menționat, mă gândesc acum la cât de important este pentru soție să aibă timp pentru ea, pentru propria imagine. Ceea ce se întâmplă adesea în familie se implică atât de mult în toate responsabilitățile casnice, se neglijează pe sine din punct de vedere al imaginii și atunci apar anumite probleme. Nu sunt acestea sau nu este aceasta cauza, însă este
fi.
Una dintre, da?
Da. Desigur, este important să avem grijă de aspectul nostru.
Tine, da.
Exact, pentru noi, dar și pentru partenerul din fața noastră. Atâta vreme cât ne neglijăm, este un alt fel de a spune că, de fapt, propria persoană nu contează. Activitățile în care, de cele mai multe ori, multe persoane se angajează, de obicei toate activitățile. De ce? Pentru că, în felul acesta, exercită un mai bun control, de fapt, nu au încredere în partener că le poate face la fel de bine, nu duc într-un punct bun, pentru că în timp ajungi să te neglijezi și atunci nu mai poți fi neapărat un partener agreabil nici pentru celălalt. În plus, apar foarte multe frustrări personale, neîmpliniri și de cele mai multe ori sunt tratate, așa cum discutam mai devreme, în momentul în care ele explodează. Deci este important să-ți menții această disponibilitate și față de propria persoană. În plus, în felul acesta inspiri și celuilalt respect pentru tine. Pentru că îi arăți că tu față de tine contezi și atunci e important ca și el să te facă să te simți important, ca și cum și pentru el ai conta.
Și acum mergem mai departe la aspectul intimității sexuale. Vorbeam despre intimitatea emoțională care este atât de prețioasă și pe care nu trebuie să o neglijăm. Pentru că realmente ne afectează relația de cuplu, ne afectează armonia și dacă discutăm despre o răcire a relației, de acolo pornește. De la timpul pe care nu l-am luat pentru a comunica, pentru a empatiza, pentru a-l înțelege, pentru a-l asculta, pentru a vorbi cu celălalt.
Da, practic de disponibilitatea pe care o arătăm față de relație,
exact,
și față de celălalt, pentru că în momentul în care ne angajăm într-o relație pe termen lung, este important să știm că vor fi astfel de momente și să cântărim foarte bine dacă suntem dispuși să trecem prin această experiență. Iar vis-a-vis de intimitatea sexuală, desigur, ea este de multe ori influențată de cea emoțională. Pentru că în timp, oricât de bine am stat la acest capitol, dacă nu există intimitate emoțională între două persoane, nu va fi suficient pentru a întreține o relație sau va funcționa bine pe plan sexual, dar pe plan personal, emoțional, nu o să meargă lucrurile tocmai bine, ceea ce poate duce în timp din nou la o ruptură.
De asemenea și invers.
Și
da? Să nu spunem,
invers.
Comunicăm foarte bine, însă pe plan sexual lucrurile...
Asta înseamnă că nu comunicăm atât de bine, pentru că de obicei sunt intercondiționate. Adică dacă reușim să comunicăm bine, atunci comunicăm toate nevoile din toate punctele de vedere și atunci din nou dăm dovadă de empatie, vedem ce soluții putem găsi, astfel încât relația să funcționeze bine pe toate planurile. Altfel, în timp, dacă aspectul sexual este un subiect tabu, Bineînțeles că poate să ducă la găsirea satisfacției din alte direcții, din alte zone și atunci din nou se încalcă anumite reguli ale relației.
Suntem pe finalul emisiunii. Am găsit mai multe sugestii referitoare la cum să menții armonia în cuplu, mai concret în familie. Foarte bine este să existe un simț al umorului, pentru că lucrul acesta îi ajută pe cei doi să treacă prin momentele de criză. De asemenea, exersarea bunătății. Poate că nu ne-am gândit prea mult la acest aspect, însă avem nevoie de multă bunătate atunci când există crize, când există anumite neplăceri, da, așteptări și înșelate, poate.
Da, și poate face parte din acel set de valori. Exact. Într-adevăr, sunt multe pe care n-am apucat să le discutăm, însă asta depinde și de felul în care sunt cei doi parteneri. Și, într-adevăr, simțul umorului de multe ori dezamorsează situația tensionată și relaxează. Și atunci poate să fie o soluție foarte bună pentru ieșirea din impas, dar și acesta dozat în așa cum ar trebui, pentru că prea mult umor poate să însemne să ducă înspre ironie, da, și
să-l deranjeze foarte mult pe celălalt.
Da, și să se simtă neînțeles, pentru că are senzația că sunt subiecte de amuzament poate nevoile lui. Dar umorul este de cele mai multe ori o foarte bună soluție pentru a ieși dintr-o zonă tensionată.
O altă sugestie ar fi să nu adormi certat cu celălalt. Deci să rezolvăm problemele înainte de miezul nopții.
Da, așa este, pentru că problemele de diferite natură, da, cărora nu le-am găsit o soluție, le aducem așa în felul acesta, culcându-ne supărați, într-o zonă foarte intimă. Pentru că dacă ne gândim în sine la locul în care ne culcăm, este un loc foarte intim, este dormitorul. Dacă nu am găsit soluții la anumite aspecte, atunci amestecăm cumva cele două zone și atunci se încalcă anumite limite. E bine ca întotdeauna să găsim o soluție, fie ea și de moment, la o provocare. Și în timp să vedem care poate fi soluția pe termen lung. Nu trebuie lucrurile rezolvate instantaneu, dar găsirea unei soluții pentru a debloca
conflictul
din acel moment. Da.
Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. A fost cu noi, doamnelor și domnilor, psihoterapeut Ștefania Voia. Vă aștept și într-o altă ocazie. Mult succes
Mulțumesc.
În activitatea pe care o desfășurați. Ne dorim harmonie în viața de cuplu, pentru că dorim ca armonia aceasta să fie continuată în familia noastră. Ceea ce oferim copiilor noștri va fi transmis mai departe. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață, luni la ora 17. Toate bune! La revedere!